Minhenes policija ir veikusi pamatīgu kratīšanu dzīvoklī, kur 18 gadus vecais uzbrucējs ir dzīvojis kopā ar saviem vecākiem. Viņa istabā tika atrasts daudz materiālu par masveida apšaudēm. Cita starpā turpat bija grāmata ar nosaukumu Kādēļ bērni nogalina. Tajā tika skaidrots, kādēļ pusaudži met sarīkot apšaudes un citas masveida slepkavības. Tāpat ir zināms, ka jaunietis ir uzaudzis Vācijā, ir gājis vietējā skolā un ir iepriekš ārstējies pie psihiatra. Tomēr nekāda pierādījuma par viņa iespējamo saistību ar islāma teroristiem pašreiz nav. Netiek izslēgts, ka šāveis bija īpaši mērķējis uz citiem pusaudžiem. Vairums no 9 nogalinātajiem ir vecumā starp 14 un 20 gadiem. Tikai vienam vīrietim bija 45. Tomēr Minhenes policijas priekšnieks norādīja, ka šo teoriju pagaidām nevar ne apstiprināt, ne noliegt. Nav arī skaidrs, kur jaunietis varētu būt ieguvis ierocis un patronus. Tiek ziņots, ka viņa mugursomā tika atrasti aptuveni 300 patroni. Oficiālās ieroču nēsāšanas atļaujas uzbrucējiem nav bijis, apgalvo policija. Bavārijas valdības vadītājs Horst Seehofers ir mudinājis cilvēkus neļauties bailēm un sacīja, ka sabiedrība nedrīkst pieļaut, ka nesenie uzbrukumi iedragātu demokrātijas pamatus. Līdzjūtību un atbalstu Vācijai ir izteikuši arī daudzi ārvalstu politiķi, tostarp ASV prezidents Baraks Obama. Atgādināsim, ka apšauda Minhenes tirdzniecības centrā Olimpija un tā apkaimē ir sākusies piektdien īsi pēc 6 vakarā. Bruņotais vīrietis militārās drēbēs vispirms sāka šaut uz garamgājējiem pie ātrās ēdināšanas restorāna McDonald's un pēc brīža pārvietojās tuvumā esošajā iepirkšanās centrā. Lai notvērtu noziedznieku, Bavārijas policija ir sarīkojusi masveida operāciju. Tajā tika iesaistīta tūkstošiem vietējo policistu un Vācijas specvienības, kā arī pieaicināti papildu spēki no tuvumā esošās Austrijas un Šveices. Sākotnēji tika ziņots par apšaudēm vairākās pilsētas vietās, tāpat bija runa arī par trim uzbrucējiem. Tomēr video novērošanas kameras un cita informācija lika policijai secināt, ka šāveis ir bijis tikai viens. Viņš tika atrasts miris kādā no šķers ielām aptuveni 1 kilometra attālumā no tirdzniecības centra. Viss vedina domāt, ka jaunietis pēc pastrādātā ir izdarījis pašnāvību. Līdz šim šāveis nav bijis nec policijas, nec drošības dienestu redzeslokā. Kaimiņi apgalvo, ka viņš ir bijis diezgan kluss. Policijas data liecina, ka jaunietis iepriekš ir cietis no 2 noziegumiem. Jāatgādina, ka apšauda tirdzniecības centrā notika vien aptuveni nedēļu pēc asiņainā uzbrukuma vilcienā, kas arī risinājās Bavārijā. Tā laikā afgāņu izcelsmes jaunietis ar cirvi ir nogalinājis 5 pasažierus. Vairums no viņiem bija no Hongkongas. Pakaļdzīšanās laikā policija ir nošāvusi uzbrucēju. Tomēr kārtības sargi saka, ka viņa šobrīd nesaskata līdzības starp abiem noziegumiem. Arts Jums, Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.